Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shveytsariyadagi nufuzli bank Credit Suisse'ning mijozlari ro'yxati sizdirildi. Ro'yxatda Ramatovning xotini Karimovning qudasi bor. Toshkent shahri va viloyatida ekstremizmga aloqadorlik iddaosi bilan 24 kishi qo'lga olindi. Milliy universitetning qadimiy qo'lyozmalarini talon-taroj qildi deb topilgan xodimlarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ukraina-Rossiya chegarasi. Rasmiy Kiyev o'z nazoratidagi hududlar bo'lginchilar tomonidan 53 marta o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Reuters Ukrainaga bostirib kirgudek bo'lsa, AQSh Rossiya banklari transaksiyalari larga sanksiya joriy etishni rejalayotganini xabar qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 21 fevral kuni xalqaro surishtiruv jurnalistlari guruhi Shveytsariyaning eng yirik banklaridan biri Credit Suisse banki mijozlari hisobiga oid sizdirilgan ulkan ma'lumotlar bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Bu o'z mijozlari sirini eng qattiq qo'riqlash bo'yicha dong chiqargan Shveytsariya banklari tarixidagi birinchi yirik sizdiruvdir. Germaniyaning Süddeutsche Zeitung gazetasiga sizdirilgan hujjatlar 18 ming bank hisobi va 30 ming mijozga oid ularning qachon hisob ochib uni qachon yopgani, hisobga qachon qancha pul qo'yib, uni qachon chiqarib olgani kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ularning Credit Suisse bankida saqlangan pullarning jami miqdori 2007-2008 yillarda 100 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan. Shveytsariya bankida hisob ochish jinoyat emas, ammo sizdirilgan hisob raqamlarining kimga tegishli ekanini o'rgangan jurnalistlar, ular orasida o'nlab poraxo'r hukumat amaldorlari, jinoyatchilar va inson huquqlarini toptash bilan nom chiqargan shaxslar borligini aniqladi. Ular orasida 4 o'zbekistonlik, jumladan ham bosh vazirning birinchi o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatovning xotini va marhum prezident Islom Karimovning qudasi bor. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahri va Toshkent viloyatida 24 nafar shaxs ushlangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ichki ishlar vazirligi mazkur shaxslarning ekstremistik tashkilotlarga aloqador ekanini iddao qilgan. Tadbir davomida ushlangan shaxslarning yashash manzillarida o'tkazilgan tergov harakatlari natijasida ekstremistik oqim va xalqaro terrorchilik tashkiloti targ'ibotchilarining aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan va tahqiqlangan materiallar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirilib olindi deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida bu kishilarni qo'lga olish bo'yicha tezkor tadbir qachon o'tkazilganiga aniqlik kiritilgan emas. Vazirlik ayni paytda qo'lga olingan shaxslarga nisbatan tergov davom etayotganini qo'shimcha qilgan. Milliy universitet axborot resurs markazi fondida saqlangan 13-19 asrlarga oid qiymati 2.6 milliard so'mlik tarixiy va badiiy ahamiyatga ega bo'lgan 56 dona qo'lyozma va 6 dona tosh bosma asarlar talon-taroj qilinganligi hamda boshqa jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura 21 fevral kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, 19 fevral kuni universitetning mansabdor va moddiy javobgar shaxslari, shuningdek, axborot resurs markazi direktori va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va boshqa moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Tergov ustidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgan. Avvalroq Kun.uz 13-15 asrlarga oid yozilgan o'nlab nodir qo'lyozmalar O'zbekiston Milliy universiteti kutubxonasidan yo'qolganligi haqida xabar bergan edi. Yo'qolgan qo'lyozmalar orasida Abu Bakr Sobuniyning 13 asrga oid qo'lyozma asari, Sharafiddin Ali Yazdiyning 15 asrda yozilgan Muqaddimai Zafarnoma qo'lyozma kitobi, Alisher Navoiyning Tillasuv yuritilgan Xamsa dostoni va boshqa o'nlab nodir qo'lyozmalar bor. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 21 fevral kuni ertalab Ukraina hududidan otilgan bomba Rostov viloyatidagi chegara xizmati obyektini vayron etgani to'g'risida xabar berdi. Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, obyekt Ukraina chegarasidan 150 metr uzoqlikda joylashgan. Bomba tushgan paytda bu yerda hech kim bo'lmagan, ammo Federal xavfsizlik xizmati vayron bo'lgan obyektning aniq manzili haqida ma'lumot bermadi. Federal xavfsizlik xizmatining bu ma'lumotini hozircha birorta mustaqil manba tasdiqlamadi. Ukraina tomoni esa Rossiya hududiga bomba otilgani to'g'risidagi xabarni inkor etdi. Avval ham Kreml Ukraina dan otilgan bir necha bomba Rossiya hududiga kelib tushgani to'g'risida xabar bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni yolg'on va provokatsiya sifatida baholagan. Krasnodar o'lkasidagi Yey tuman tibbiyot muassasalari xodimlari ixtiyoriy majburiy tarzda bir kunlik ish haqlarini Ukrainaning Lugansk va Donetsk viloyatlaridan evakuatsiya qilinganlar foydasiga o'tkazib berayotganlari to'g'risida ma'lum qildi. Kavkaz Reali saytiga bu ma'lumotni Yabloka partiyasining mahalliy bo'limi raisi Aleksandr Karavayni tasdiqladi. Unga ko'ra, 15 ming rubl oylik olayotgan tibbiyot xodimlari o'zi shundoq ham hech narsa yetmayotgan ish haqlarini evakuatsiya qilinganlar bilan bo'lishayotganidan norozi. Xabarda aytilishicha, tibbiyot xodimlariga Rossiya parastlar nazoratidagi Ukraina hududidan evakuatsiya qilinganlarga moddiy yordam ko'rsatish to'g'risida yuqoridan buyruq berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Luganskda aholi qo'rquv va xavotirda. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 28 yoshli Natalya Ukrainada 8 yil avval urush boshlanganda otishmalar vaqtida yer to'laga yashiringan edi. Endi vaziyat boshqacha. Men bolalarimdan xavotirdaman, deydi u. Natalya Luganskni tark etib Ukraina tomonga yo'l olgan. 3 yoshli o'g'li va 5 yoshli qizi bilan ketayotganini ma'lum qilgan. Ukrainaning sharqiy Donbas mintaqasidagi uzoq davom etgan ziddiyat yanada avj olish arafasida turibdi. Rossiya bilan Kiyev va G'arb o'rtasida keskinlik kuchaymoqda. Vaziyat jiddiy. Rossiyaning yangi bosqin haqidagi xavotirlar ortgan. Vladimir Putinning Ukraina hukumatı Donbassda genotsid amalga oshirmoqda degan yolg'on da'volari fonida 18 fevral kuni Lugansk va Donetskdagi ayirmachilar yetakchilari Rossiyaga ommaviy evakuatsiya haqida bong urdi. Keyinchalik 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun umumiy safarbarlik e'lon qilinib, ayni yoshdagi erkaklarning hududni tark etishi taqiqlandi. Ayirmachilar yetakchilari hech bir dalilsiz Ukraina hukumat kuchlari tez orada hujumga o'tishini da'vo qilmoqda. Kiyev buni rad etdi. G'arb rasmiylari Moskva va ayirmachilarni Rossiyaning Ukrainaga yangi bosqiniga bahona qidirayotganlikda aybladi. 20-fevral kuni nazorat o'tkazish punktida odamlar oqimi ko'paygan. Ular evakuatsiya chaqiruvlariga ahamiyat bermayapti. Ko'pchilik o'z uyini tashlab ketmoqda. Ularning aytishicha, Luganskda zo'ravonliklar kuchaymoqda. Aytishlaricha, Luganskdagi stanitsa chegara postidan o'tish har doimgidek noqulayligicha qolmoqda. Pandemiya sababli chegarani kesib o'tishga cheklovlar o'rnatilganidan so'ng bu katta muammoga aylandi. Rasmiylar 21-fevraldan maktablarni yopishga buyruq berdi. Anya ismli ayolning aytishicha, u o'g'illari bilan chegarani kesib o'tishidan bir necha kun oldin 10 yaqin portlash ovozi eshitilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu ovozlar qayerdan kelgani va kim aybdor ekanini aytish qiyin. Butun dunyo bu yerdagi mojaro haqida unutdi va hali ham bu hududda odamlar jon saqlashga harakat qilayotganini dunyo bilmaydi, deya ta'kidlaydi u. Bizni hech qayerda xohlashmaydi. Na Kiyevda, na Moskvada, Yevropa yoki Qo'shma Shtatlarda biz haqimizda o'qishayotganidan xursandman, qo'shimcha qiladi ayol. Lugansdagi stanitsiyaning o'zida 2 kun avval ayirmachilar tomonidan bolalar bog'chasi o'qqa tutilganidan so'ng odamlarda qo'rquv kuchaygan. Maktabga bo'lgan hujumda 2 o'qituvchi yengil jarohat olgani xabar qilingan. Evakuatsiya to'g'risida buyruq chiqqanidan beri qancha odam Lugansk va Donetskning ayirmachilar nazoratidagi qismlarini tark etgani noma'lum. Ayirmachilar yetakchilariga ko'ra, 10 minglab odamlar qo'shni Rossiyaning Rostov viloyatiga jo'nab ketgan. Qancha odam Luganskni mustaqil tark etib, Ukraina hukumatı nazorati ostidagi hududga o'tib ketgani haqida aniq raqamlar yo'q. Rossiya davlat axborot agentligi TASS 20-fevral kuni Luganskdagi ayirmachi rasmiylarga tayanib, 34 mingga yaqin odam Rostovga o'tganini ma'lum qildi. 27 yoshli Tanya ismli ayol 3 yoshli qizi bilan Luganskning janubiy g'arbida hukumat qo'shinlari nazorat chizig'idan uzoq bo'lmagan Stakhanov shahriga ota-onasinikiga bordi. Bu shafqatsizlik, chindan ham shafqatsizlik. Odamlar bundan keyin nima bo'lishidan qo'rqmoqda. Hamma joyda harbiylar, o'q ovozlari, deya ta'kidlaydi u. U erkaklarga umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng bolalari ketishga qaror qilganini aytadi. Front chizig'ida joylashgan hukumat nazoratidagi shahar Novo-Lugansk aholisi tahdid yoki rus qo'shinlarining yangi bosqinidan emas, shaharda hayot o'lib borayotganidan tashvishda. Odamlar ko'chib ketmoqda, maktablar butunlay yopilgan. 65 yoshli nafaqaxo'r Alesya ismli ayoldan agar urush boshlansa ketasizmi deb so'ralganida u, qayerga boraman? Men hech kimga kerak emasman. Bu yerda biz hech kimga kerak emasmiz, deya javob qildi. Irina 7 yoshli qizi va 2 yoshli o'g'li bilan yolg'iz yashaydi. U ham Luganskni tark etib Starobelskga yo'l olgan. Ko'pchilik ketyapti, ammo ba'zilar qoldi, deydi u. Vahima bormi? Men bunday demagan bo'lardim. Hozir avvallari bo'lmagan jiddiy qo'rquv bor, deya vaziyatni izohladi u. Shaharda kechasi eshitilayotgan portlashlar haqidagi savolga u, biz bu haqda bolalar oldida gapirmaslikka harakat qilamiz, deya javob berdi.
Kunning muhim voqeasi.
Shveytsariyaning Credit Suisse mijozlari ro'yxati sizdirildi. Ular orasida postsovet makonda kimlar bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi 39 mamlakat jurnalistlari bilan birga Shveytsariyaning Credit Suisse banki mijozlariga doir sizdirilgan ma'lumotlar asosida Credit Suisse sirlari nomli surishtiruv o'tkazdi. Surishtiruv korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi saytida e'lon qilingan. Unda aytilishicha, bank korrupsiyaga aralashgan siyosatchilar va hatto jinoyatchilarga ham hisob varaqlar ochgan. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi ma'lum qilishicha, surishtiruvga asos bo'lgan ma'lumotlarni anonim manba Germaniyaning Süddeutsche Zeitung gazetasiga bergan. Sizdirilgan ma'lumotlar bazasida 1940-yillardan taxminan 2010-yillar o'rtalarigacha bo'lgan davrda ochilgan 18 mingdan ortiq bank hisob varaqlari qayd etilgan bo'lib, ularda jami 100 milliard dollardan ziyod mablag' saqlanadi. Shveytsariya bankidan sizdirilgan ma'lumotlarni tahlil qilishda Rossiya ommaviy axborot vositalaridan Vajnaya Istoriya qatnashdi. Nashr xabariga ko'ra, ma'lumotlarda Rossiya siyosatchilari va siyosiy muhim shaxslari tilga olinmagan. Biroq Credit Suisse mijozlari orasida Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning va uning salafi Nursulton Nazarboyevning qarindoshlari borligi aniqlandi. Jurnalistlar ma'lumotiga ko'ra, ushbu bankda To'qayevning hisobvarag'i 90-yillar oxiridan beri bo'lgan. Unda saqlangan eng katta summa 1,5 million Shveytsariya frankini, o'sha paytdagi kurs bo'yicha qariyb 1 million dollarni tashkil qilgan. Bu 2005-yilda bo'lgan gaplar. 2012-yilda To'qayevlar Shveytsariya bankidagi hisobvaraqlarini yopishgach, Britaniya Virginiya orollarida ikkita ofshor shirkatni ta'sis etganlar, ammo bu shirkatlar real faoliyat ko'rsatmagan. Wishingwell Group rasman Qozog'iston prezidentining sobiq xotini Nadejdaga, Wisdom Invest and Finance esa Nadejdadan tug'ilgan o'g'li Timurga tegishli bo'lgan. Surishtiruvchilar taxmin qilishicha, ular Britaniyadagi Edelweiss Resources shirkatiga egalik qilish maqsadida tuzilgan. 2014-yilning mart oyiga doir moliyaviy hisobotlarga ko'ra, tashkilot aktivlari bankda saqlanayotgan 4 million dollar naqd pul va investitsiyalar ko'rinishidagi 1 milliard dollarni tashkil etadi. Surishtiruvga ko'ra, Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva 2008-yildan 2012-yilga qadar Shveytsariya bankida jami 5 milliard rubl saqlangan 6 ta hisobvaraqqa egalik qilgan. Nazarboyevning ikkinchi qizi Dinara Qulibayeva hamda uning turmush o'rtog'i Timur Qulibayevning hisobvaraqlarida 164 milliard rublga teng miqdordagi Shveytsariya franklari, dollar, yevro va funt sterlinglar bo'lgan. Jurnalistlar Ukrainada Mriya Agroholding agrosanoat shirkati Credit Suisse bankidagi hisobvaraqlar yordamida kasodga uchratilganini taxmin qilishmoqda. Mazkur shirkat 2014-yilda bankrot deb topilgandi. Keyinroq ayon bo'lishicha, shirkat sohiblari bo'lmish Guta oilasi a'zolari Mriyadan katta mablag'ni ofshor shirkatlar hisobiga o'tkazishgan. Keyinroq bu pullarga ko'chmas mulklar, xususan Germaniyada hashamatli chorbog' xarid qilishgan. Credit Suisse sirlari surishtiruv chog'ida mablag'larning yarmidan ko'pi Mriyaning Credit Suisse bankidagi hisobvarag'idan, qolgani Bank of Cyprus bankidagi hisobidan olingani o'rtaga chiqdi. Jurnalistlar 2011-2013 yillarda shirkat shubhali moliyaviy amaliyotlar o'tkazganini, xususan Kiprdagi 8 shirkatning asl qiymati 12 ming dollardan oshmaydigan aksiyalari uchun 100 million dollardan ziyod pul to'laganini aniqladilar. Bank mijozlari orasida Armanistonning sobiq prezidenti Armen Sarkisyan, Baku meri Eldor Azizov, shuningdek O'zbekiston maxsus xizmatlari xodimlari va boshqalar aniqlangan. Ma'lumotlar sizdirilgani ma'lum bo'lgan kuniyoq Credit Suisse banki barcha ayblovlarni inkor etib chiqdi. Hisobotchalar noto'g'ri va matndan uzib olingan tanlama ma'lumotga asoslanadi. Bu bankning tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan salbiy taassurotlar hosil bo'lishiga olib keladi, deya bayonot berdi Shveytsariya banki. Va tilga olingan hisobvaraqlardan 90% allaqachon yopilganini yoki yopilish arafasida turganini qo'shimcha qildi. Biz masalani o'rganishda davom etamiz va zarurat bo'lganda zarur choralarni ko'ramiz, deyilgan yana bankning rasmiy bayonotida.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tenderi bekor qilingani bu tanlovda g'olib chiqqan tadbirkorlar noroziligini keltirib chiqardi. Shirkat vakillari iddaosicha, tibbiyot muassasalarini kompyuterlashtirishga sarflanishi kerak bo'lgan bu mablag'lar boshqa maqsadlarda ishlatilgan. Sog'liqni saqlash mutasaddilarining ozodlikka bildirishicha, shirkat yetkazib bergan kompyuterlar talablarga mos kelmagan va shu bois pul byudjetga qaytarilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men, Umidbek. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCG'si 2021 yil 9-noyabrda 9395 ta monoblok xaridi uchun tender e'lon qildi. Tanlovda taklif etilgan ko'rsatkichlarga javob bergan va 9,5 mingta kompyuterni 61 milliard 100 million so'mga yetkazib berishni taklif qilgan Safe Energy MCG'si tanlov hay'ati tomonidan maqbul deb topilgan. Ozodlik radiosi tahririyatiga murojaat qilgan shirkat ta'sischilaridan biri shirkat va ITMed MCG'si o'rtasida shartnoma imzolanganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra shartnomada ko'rsatilgan 15%li bunak pulini to'lab berish noma'lum sabablarga ko'ra kechiktirib kelinmoqda. Yangi vazir Musayev kelishidan oldin tender e'lon qilindi. Biz ishtirok etish uchun zadatga pullarni to'ladik, ishtirok etdik. 66 milliard taklif qilingan bo'lsa, biz 61 milliardga olib keladigan bo'ldik. Xullas, biz bergan taklif yutib chiqdi. Shu payt vazirlikda almashinuv bo'ldi. Bekzod Anvarovich Musayev kelgandan keyin bizni yutug'imiz osmondan tushgandek bo'ldi. Biz bunak pulini beringlar, Xitoyda Olimpiada boshlanadi yaqinda. Aytilgan paytga yetkazib olib kela olmaymiz desak, 30 dekabrgacha cho'zib kelishdi. Bizga na rad javob berildi, na shartnoma bekor qilindi. Shundan keyin kompyuterlarga deb ajratilgan pul boshqa maqsadlarda foydalanib yuborildi, dedi Baxtiyor ismli Safe Energy firmasi vakili. Safe Energy shirkati rasmiysi omborgacha olib kelinishi aytilgan har bir kompyuter vazirlikka 6 million 450 ming so'mdanga baholangani va ular talab qilingan parametrlarga to'liq muvofiq ekanini qo'shimcha qildi. Taxminimizga qaraganda vazirlik xohlagan firma tanlovda g'olib bo'la olmagan va vaqtida tanlovda ishtirok etish uchun zadatga pulini to'lay olmagan hamda ular xohlamagan holda biz g'olib bo'lib qolganmiz, deya xulosa qildi Baxtiyor. Davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash maqsadida Moliya vazirligi 2021 yil yakuniga qadar 17 400 zamonaviy kompyuter jihozlarini xarid qilish bilan bog'liq mablag'lar xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan yetmagan qismi esa har yili davlat byudjetiga sog'liqni saqlash vazirligi uchun ko'zda tutilgan mablag'lar doirasida amalga oshirilishini nazarda tutgan. Ozodlikka kelib tushgan materiallardan davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash uchun shu yillar davomida 45900 dona kompyuter uskunasi sotib olinishi belgilangani ma'lum. Tender g'olibiga shartnoma asosida nima uchun pul o'tkazilmayapti? 21 yilda sotib olinishi rejalashtirilgan 17400 dona kompyuterga ajratilgan mablag' qayerga sarflandi? Bu va boshqa savollarni Ozodlik yuqorida tilga olingan tanlov komissiyasida Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassis sifatida ishtirok etgan Jahongir Otaboyevga berdi. Bu tender bo'yicha e'lon qilingan kompyuterlar talablari bo'yicha bitta asosiy joyi bo'yicha bizga to'g'ri kelmadi. Ular bizga to'g'rilab beramiz deyishdi, lekin 10 kundan keyin yangi yildan o'tib olib ketishdi. Yangi olib kelingan kompyuterlarning ham o'sha parametri to'g'ri kelmadi. Muddat o'tib ketgani uchun byudjetdan bizga ajratilgan pul o'zlashtirilmagan pul sifatida yana byudjetga qaytarildi. Ya'ni 66 milliard so'm lotga ajratilgan pul yana byudjetga qaytib tushgan. U pul hech qayerga ishlatilmagan, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi IT eksperti. Vazirlik mutaxassisi ma'lumotchi 2021 yilda sotib olinishi kerak bo'lgan 17400 dona kompyuterning 9395 donasi davlat byudjeti. Qolgani Osiyo taraqqiyot banki va axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hisobiga sotib olinishi rejaga kiritilgan. Shu do'st talablari bajarilmasa kompyuterlarimizni bir-biriga ulab bo'lmaydi. Har bir buzilgan kompyuterni borib joyida tuzatish qo'shimcha mablag' sarflanishiga olib keladi. Qo'shimcha yuzlab xodimlarni ishga olishga to'g'ri keladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi Jahongir Otaboyev. Otaboyev tender orqali mintaqalardagi shifoxonalar va tibbiy muassasalarga sotib olinishi kerak bo'lgan kompyuterlarning keyingi taqdiri borasida boshqa ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Hozirda vazirlikning bu bo'limiga o'zining ish faoliyatini tugatganini bildirgan Jahongir Otaboyev bu talablar bo'yicha berilgan rad javobi to'g'risida tenderda g'olib topilgan shirkat mutaxassislariga tushuntirilganini ham qo'shimcha qildi. Jahongir Otaboyev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCGS vazirlik idoralarini kompyuterlashtirish, raqamlashtirish va yagona tizimga birlashtirish uchun tuzilgan 76 ta dasturchi va IT sohasi mutaxassisdan iborat kompaniya ekanini ham aytdi.
Shveytsariyadagi nufuzli bank Credit Suisse'ning mijozlari ro'yxati sizdirildi. Ro'yxatda Ramatovning xotini Karimovning qudasi bor. Ukraina Rossiya chegarasi. Rasmiy Kiyev o'z nazoratidagi hududlar bo'lginchilar tomonidan 53 marta o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Rossiyaning Kubani mintaqasida byudjet xodimlaridan Donbassdan evakuatsiya qilinganlar uchun pul yig'ilmoqda. Reuters Ukrainaga bostirib kirgudek bo'lsa, AQSh Rossiya banklari tranzaksiyalariga sanksiya joriy etishni rejalayotganini xabar qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston fermerlik.
Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda quridi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi ikkinchi guruh nogironi Inobat Ergashovaning ozodlikka bildirishchi, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi ikkinchi guruh nogironman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan xalq bankidan kredit ochilgan. Mening nomimga men uni ko'rmaganman, pul ham qo'ymaganman, uzumzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer, men bora olmayman, deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib, o'zlari pul qo'yib, o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q, uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman, deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi hamda ularning ish haqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Mahalliy matbuot Payariq tumanida 1600 gektarli yangi bog'larning yillar davomida foydalanilmasdan kelgan yaylov va lalmikor yerlarda barpo etilganligi va ular ayollar va yoshlar daftarlaridagi oilalarga sharoitini yaxshilash uchun 50 sotixdan taqsimlab berilganligi haqida xabar bergan edi. 1600 gektar lalmi maydonlarni o'zlashtirish hisobiga kooperatsiya tuzilib, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar o'rnatildi. Har bir maydonga mayizbob va eksportga mo'ljallangan uzum ko'chatlari ekilib, bog' tashkil etilmoqda. Muhimi, o'zlashtirilgan yerlar tumandagi ayollar, temir, yoshlar daftarlariga kiritilgan 3200 ta oilaga 50 sotixdan taqsimlab berildi. Buning natijasida esa 10 mingga yaqin ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlarning bandligi ta'minlanib, turmush tarzi yaxshilanib bormoqda, deyilgan O'zbekiston 24 xabarida. 2021 yili tayyorlangan syujetda Payariq tuman hokimi Dilshod Musinov 98 milliardlik loyiha, bu har bir oilaga 50 sotixdan dehqon xo'jaligi sifatida oilalarga bo'lib berildi, degan edi. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlardan Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3 mingga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarisiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-toroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastra yo'li bilan talon-toroj qilish, 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209 moddasi, ya'ni mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligi ko'rish mumkin. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishcha bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning 1 yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-toroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tuman sobiq hokimi tumanni 2020 yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev 1 yil oldin ozodlik bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edi. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoni yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarni ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-torojlikda gumon qilinib, Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Ammonovichga 2021 yil 23 noyabrda sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankidagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan Jeyms Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda Uzavta Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boji stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda Uzavta Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojining 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Saudiya Arabistonining Manazel Al-Muhtara Trading Co. kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umri 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan umri 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1600 45 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi, deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7 asrda bunyod etilgan Abdulaziz Xon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018 yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021 yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murod Nazarov shoir Amir Sodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Murod Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida Jeyms Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, Jeyms Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murod Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021 yilning 23 mart kuni J United Group MCJ tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur shirkat ta'sischisi esa Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. Avvalroq mahalliy matbuot Okart suvining bir shishasi 515 ming so'm ekani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shveytsariyadagi nufuzli bank Credit Suisse'ning mijozlari ro'yxati sizdirildi. Ro'yxatda Ramatovning xotini Karimovning qudasi bor. Ukraina-Rossiya chegarasi. Rasmiy Kiyev o'z nazoratidagi hududlar bo'lginchilar tomonidan 53 marta o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Rossiyaning Kubani mintaqasida byudjet xodimlaridan Donbassdan evakuatsiya qilinganlar uchun pul yig'ilmoqda. Reuters Ukrainaga bostirib kirgudek bo'lsa, AQSh Rossiya banklari transaksiyalariga sanksiya joriy etishni rejalayotganini xabar qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan James Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda Uzavta Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boji stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda Uzavta Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojining 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Saudiya Arabistonining Manazel Al-Muhtara Trading Co. kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umri 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5 yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan umra 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1645 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi, deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7 asrda bunyod etilgan Abdulazizxon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018 yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021 yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murad Nazarov Shoira Mirsodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Murad Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida Jeyms Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, Jeyms Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murad Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021 yilning 23 mart kuni J United Group MCG tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur shirkat ta'sischisi esa Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. Avvalroq mahalliy matbuot Okart suvining bir shishasi 515 ming so'm ekani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz hukumati mamlakatda mavjud bo'lgan 24 ta tibbiyot oliygohlarining 17 tasini yopishni rejalamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bu oliygohlar talabga javob bermaydi degan xulosaga kelgan. Avvalroq poraxo'rlikka qarshi tadbirkorlik kengashi meditsina yo'nalishida bilim beruvchi oliygohlarni tekshirib, ulardan aksari pul topish maqsadida tashkil etilgan degan xulosani e'lon qilgan edi. Bu oliygohlar talabalarning asosiy qismini xorij davlatlaridan kelgan yoshlar tashkil qiladi. Mazkur oliygohlar rahbariyati esa talabalarning asosiy qismi xorijliklar Kanadadan kelib chiqqan holda hukumatni 7 o'lcha 1 kesishga va tibbiyot sohasidagi bilim berish eksporti tarmog'ini saqlab qolishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonda tibbiyot oliygohlari sonini qisqartirish tashabbusini Sog'liqni saqlash vaziri Alimqadir Beyshinaliyev ko'tardi. Unga ko'ra, mamlakatdagi tibbiyot oliygohlarining asosiy qismi xususiy universitetlar hisoblanadi va ularda yetarli darajada bilim berish imkoniyati mavjud emas. Vazir talabga javob bera olmaydigan bunday oliygohlarni yopish jarayoni oson bo'lmasligini ham ta'kidladi.
Ularning ichida oligarxlar bor, deputatlar bor, bivsi premyer-ministrlar bor, bir bor.
Tibbiy oliygohlarning xo'jayinlari asosan oligarxlar, deputatlar va sobiq bosh vazirlardir. Ularning orasida kuchsizrog'i mitingda 1000 kishi olib chiqsa, kuchlisi 100 ming kishi olib chiqadi. Ammo bu oliygohlar yopilganidan so'ng ularda o'qigan talabalarni faoliyatini davom ettirayotgan universitetlarga ko'chirish mumkin, dedi vazir. Alimqadir Beyshinaliyev yopilishi nazarda tutilgan oliygohlar 1 aprelga qadar o'zlarining klinik bazasi mavjudligini tasdiqlasa, ular masalasi qayta ko'rib chiqilishini qo'shimcha qildi. O'tgan haftada prezident qoshidagi poraxo'rlikka qarshi tadbirkorlik kengashi o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mamlakatdagi tibbiy oliygohlarning aksariyatida o'qitish jarayoni talabga javob bermasligi aniqlanganini e'lon qilgan edi.
Ну, bir vuzdachi 8 student qantib olishdi, o'sha 8 studentga litsenziya bizga tanlovda bo'lotdi-da.
Tadqiqot o'tkazganimizda tibbiy oliygohlarning birida faqat 8 nafar talaba o'qishi aniqlandi. Bu oliygoh 8 ta talabani o'qitish uchun litsenziyani qanday qilib olgani o'zi hayratlanardi. Qirg'iziston Milliy universitetining tibbiyot fakultetida esa faqatgina 99 talaba o'qir ekan. Milliy universitetda klinik baza mutlaqo mavjud emas, hatto malakali o'qituvchilar ham yo'q. Yana bir oliygohda 53 talaba o'qir ekan. Binosiga kirsang, hamma narsa borday ko'rinadi, biroq bironta ham talaba ko'rmaysan. Boshqacha aytganda, oliygoh bor, bino bor, biroq talaba yo'q, dedi poraxo'rlikka qarshi tadbirkorlik kengashi bosh kotibi Nuripa Muqanova. Ammo Qirg'izistondagi tibbiyot oliygohlari rasmiylari talabalarning asosiy qismi xorijliklar ekanidan kelib chiqqan holda hukumatning 7-3 bir kesishga va tibbiyot sohasida bilim berish eksporti tarmog'ini saqlab qolishga chaqirmoqda.
O'qitib turgan bazasi yo'q bo'lsa, unda albatta qisqarish kerak. Biroq klinikalik bazasi bo'lgandir.
Tibbiyot oliygohlarini qisqartirish xolis va adolatli ravishda amalga oshirilishi shart. Barcha oliygohlarni bir qarish bilan o'lchab, yopib tashlashlariga qarshimiz. Bazasi yo'q bo'lsa qisqartirish kerak, lekin klinik bazasi bor, talabga javob bergan xususiy o'quv joylari ham bor. Ularning ishlashiga sharoit yaratish lozim. Agarda biz yopib qo'ysak, o'sha talabalar qo'shni O'zbekiston, Qozog'iston kabi mamlakatlarga ketadi. Qirg'izistonda esa tibbiyot sohasida ta'lim berish eksporti shakllanib bo'lgan deb hisoblaydi Salimbekov universiteti rahbari Amangildi Jumadilov. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha 2021-2022 o'quv yilida 83 mingdan ortiq chet ellik talaba Qirg'izistonda bilim olyapti. Bu mamlakatdagi talabalar umumiy sonining 35%ini tashkil qiladi. Chet ellik talabalarning 59 mingi MDHdan, qolgan 24 mingi uzoq xorijdan kelgan. Bunday talabalar soni so'nggi 5 yilda 7.7%ga ko'paygan. MDHdan kelgan talabalarning 90%ini O'zbekiston yoshlari tashkil qiladi. Uzoq xorijdan kelgan talabalarning asosiy qismini Pokiston va Hindiston fuqarolari tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tolibon chegara yaqinidagi qo'shinlar barqarorlikni ta'minlashini aytmoqda. Tolibon boshchiligidagi Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimoli, shimoli-sharqi va g'arbidagi 3 ta chegara viloyatida bir nechta yangi harbiy qismlarni tashkil etib, mintaqaga taxminan 4400 nafar qo'shimcha askarni joylashtirdi. Vazirlikning 14 fevral kuni xabar berishchi Umar Salis bo'linmasi Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Tolibon armiyasi shtab boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat tomonidan rasman tuzilgan. Vazirlik joylashtirilgan qo'shinlar sonini ma'lum qilmagan bo'lsa-da, yangi bo'linmalar 3000 ga yaqin askardan iborat bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Mudofaa vazirligi Turkmaniston bilan chegaradosh Badg'is viloyatidan Al-Faruq korpusi tarkibida 4 ta batalyon tashkil etilganini ham ma'lum qildi. Eron bilan chegaradosh Farag shahrida yana bir batalyon tuzilgan. Bunday batalyonlar odatda 350 ga yaqin askardan iborat bo'ladi. 15 fevral kuni Ozodlik radiosining mahalliy muxbirlari qo'shinlar hududlarga joylashtirilganini tasdiqladi. Bu kabi qo'shinlar joylashtirilishi o'tmishda ham bo'lgan va qo'shnilarni xususan Tojikistonning g'ashiga tekkan. Tolibon yangi maxsus kuchlarni joylashtirish ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta'kidladi. Tolibon matbuot kotibi va axborot vaziri o'rinbosari Zabihulloh Mujohidning Ozodlikka aytishicha, chegara viloyatlariga so'nggi qo'shin kiritilishi mintaqa barqarorligiga hissa qo'shadi. Harbiy kuchlarni joylashtirish muayyan xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qilindi. Bu boshqa bir davlat uchun tahdid emas, bilaks mintaqa xavfsizligi uchun ham foyda keltiradi, dedi Mujohid Ozodlik bilan suhbatda. U, biz barcha qo'shnilarimizni Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash o'z mamlakatlari xavfsizligi uchun ham foydali bo'lishiga ishontirmoqchimiz, deya qo'shimcha qildi. Va Tolibon Afg'onistondan qo'shnilariga zarar yetkazish uchun foydalanishlariga hech qachon yo'l qo'ymaydi, degan avvalgi bayonotlarni eslatib o'tdi. So'nggi 2 oyda Tolibon askarlari Turkman va Eron chegarachilari bilan 2 marta to'qnashdi. Eron buni Tolibon askarlari nomidan tushunmovchilik deb baholadi. Turkmaniston esa hech qanday izoh bermadi. Ayni paytda Tolibonning ashaddiy tanqidchisi Tojikiston, Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida joylashgan guruhlar xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Hokimiyatni qo'lga kiritgandan bir necha hafta o'tgach Tolibon Badaxshon va Tahor viloyatlariga Lashkari Mansuri nomi bilan ma'lum xudkush terrorchilarning eksklyuziv batalyonlarini joylashtirgan va bu Tojikistonning xavotirlarini kuchaytirgan edi. Turli manbalar Tolibon Badaxshondagi tojik jangarilarini AQSh qoldirgan yangi qurol-yarog', harbiy mashinalar va boshqa jihozlar bilan qurollantirganini ma'lum qilgan. Ekspertlarning fikricha Tolibon o'z qo'shnilari bilan harbiy mojaroga borishni istamaydi. Afg'onistonlik harbiy ekspert Umar Sapi Ozodlik bilan suhbatda ko'p yillik urushdan chiqqan Tolibon yana boshqa urushga kirishdan manfaatdor emas. Qo'shinlar joylashtirilishining sababi Tolibon o'ziga ichkaridan qarshilik bo'lishidan xavotirdaligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, chegara viloyatlariga qo'shimcha kuchlar jo'natish orqali Tolibon ehtimoliy hujumlarga tayyor turishni va qo'shni davlatlarga agar siz bizning dushmanlarimizga boshpana bersangiz, biz bu yerda chegaralaringiz yaqinida tayyormiz, degan signal yuborishni ko'zlagan. Toliblar Panjsherni egallab olganidan so'ng qarshilik guruhi yetakchilari mamlakatni tark etdi. Ulardan ba'zilari qarshilik guruhining katta tarafdori bo'lgan Tojikistonda joylashgani yoki Dushanbe bilan aloqada ekanligi aytiladi. Qolgan qarshilik jangchilari shimoliy viloyatlarda Tolibonga qarshi partizan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo ularning yetakchilari Tojikistondan Tolibonga qarshi hujumlarni tashkil etish va uyushtirish uchun foydalanishi yoki yo'qligini ochiq aytmagan.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'n beshinchi fevral kuni Madaniy meros agentligida ilmiy ekspert kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kengash obyektining tarixiy va badiiy qiymatiga ta'sir ko'rsatmagan holda kosmonavtlar maydonini obodonlashtirish ishlari va ta'mirlashga ruxsat berildi. 13-14 fevral kunlari Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Afrosiyob ko'chasidagi kosmonavtlar maydonida kosmonavt Vladimir Jonibekov byusti atrofidagi granit plitalari ko'chirib tashlangan edi. Toshkent shahar madaniy meros agentligi hududning demontaj ishlari ruxsatsiz boshlanganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar madaniy meros boshqarmasi mutaxassislari tomonidan obyekt joyiga chiqqan holda o'rganildi. Unga ko'ra Toshkent shahar hokimligi tomonidan obyektning atrofiga yotqizilgan marmar brusketkalarning almashtirilishi rejalashtirilgani hamda madaniy meros obyektiga hech qanday asossiz ziyon yetkazilmagani aniqlandi. Qurilish ishlarini ruxsatsiz boshlagani uchun esa Mimar Group MCJ'ga ogohlantirish xati berildi va jarayon to'xtatildi.
Idora ma'lumotiga 1984-yilda ochilgan Kosmonavtlar prospektida joylashgan Koinot yodgorligi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2019-yil 28-iyundagi 411-sonli buyrug'iga asosan moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga kiritilgan va davlat muhofazasiga olingan. Ya'ni qonunga binoan bu obyektda ta'mirlash va restavratsiya ishlarini faqat Madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashi tasdiqlagandan keyin amalga oshirishga ruxsat beriladi. Koinot maydonidagi demontaj ishlariga esa ruxsat olinmagani aniqlandi. Gazeta.uz nashri xodimlari birinchilar qatorida kosmonavtlar maydonidagi demontajga e'tibor qaratdi va to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat yo'lladi. Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group vakillari Madaniy meros agentligi xodimlariga Jonibek fiyodgorligi atrofida marmar plitalar almashtirilishini bildirgan. Shahar hokimining maydondagi plitalarni ko'chirish ishlari e'lon qilmasdan boshlab yuborgani shahar jamoatchiligi noroziligiga sabab bo'ldi. Bu ishlardan xabar topgan toshkentliklar maydonga yig'ilib demontajni to'xtatishni talab qilgan. Zero maydonda haligacha qurilish ishlari olib borilayotgani aniqlangan. Hodisa joyiga yetib kelgan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yig'ilganlarga demontaj ishlari mahalliy aholi iltimosiga binoan olib borilayotganini Kunuz jurnalistlarga ma'lum qildi.
Mana mashhur aholi bizlarga iltimos qilib, mashhur sketchlar bolalarimiz bilan yuramiz. Mashhur tekisni beringlar deb iltimos qilgan. Mahalliy aholi. Mana mashhurda 6850 ta uy turadi. Mashhur orqasida bilsangiz agar ikki tashkil bor.
Yo'q, ko'rganmas.
Mahalla raisi bilan gaplashdingizmi? Mahalla raisi bilan? Mahalla raisi bilan gaplashing biroz. Gaplashib o'qing, nima deysiz? Talab, iltimos bo'ldi. Mashhurda ham chiroyli qilib beringlar. Odamlarimiz mashhurda o'tirishadi, yig'ilishadi. Masalan, nimalar qochib ketgan murabbirlar orasi 10 cm qochib ketgan. Ya'ni agar ayol kishi tomonidan yoki boshqa kishi tomonidan boshqa odam ham oyoq qo'yib bo'ladi.
Nazorat idoralariga yetib kelgunga qadar maydonning asosiy qismidagi marmarlar vayron qilinib, ishchilar qurilish ishlarini davom etayotganini ko'rish mumkin. Voqea joyiga yetib kelgan bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham maydondagi plitalar demontaji qonun buzilishi bilan olib borilayotganini tan oldi.
Hokimimiz bilan gaplashdik. Hokimimiz hozir mana aytganlaridek, haqiqatan ham bu ishlarni shu agentlik bilan oldin kelishmasdan boshlang, lekin bu yerda haqiqatan ham faqat yaxshi maqsadlar bo'lgan va mana hozirgi vaqtga kelib, men bilishimcha hokimimiz tezkor ravishda o'sha hamma loyihalarni, hamma materiallarni tayyorlab qo'ydilar. Men bilishimcha shu hozirgi vaqtda уже bizani ekspertlar bilan ishni boshlab yubordi. Tartibni demak buzilganini inobatga olib, uni tartib joy-joyga qo'yib qo'yish nuqtai nazaridan demak hamma materiallarni demak shu ilmiy kengashimizga, shu madaniyat meros ilmiy kengashiga hozir topshirish jarayonida va o'ylashimcha bugun kechgacha uni yana bir marta ko'rib chiqamiz.
Kosmonavtlar maydoniga borib, madaniy meros obyekti himoyasiga chiqqanlar qatorida taniqli bloger va mustaqil jurnalist Nikita Makarenko ham bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda u Ortiqxo'jayev bilan bo'lgan qisqa tortishuvda o'z savollariga javob ololmaganini aytadi.
По всем нашим законам вы должны опубликовать, как минимум, чтобы люди не беспокоились и знали, где эксперты агентства культурного наследия. Вы даже не посчитали нужным с ним поговорить.
Я попросил человека.
Так вы за 15 дней уничтожите памятник. Мы откуда знаем, что вы здесь делаете?
Я уничтожил.
Откуда мы знаем, что вы делаете?
Люди стали писать и говорить о том, что уничтожается памятник. И там вскрыли все гранитные плиты. Но для меня, как для человека, уважающего культурное наследие, борющегося за ее сохранение, для меня очевидно, что этот памятник является комплексом. То есть там нельзя вскрывать гранитные плиты. Что подтвердило как бы и агентство культурного наследия, да, этот памятник, он цельный, у него есть охранная зона. И, естественно, то, что они сделали с гранитными плитами, ну, агентство по культурному наследию, это также признало преступление. Ведется административное дело, но мы пришли как представители СМИ, чтобы осветить это дело. А вот, собственно, с этого все и началось. Ну, во-первых, не я предъявил, а днем ранее вечером официальное агентство по культурному наследию сказало прекратить работы. Мы пришли утром убедиться, что работы не прекращены. А когда мы сказали, почему вы продолжаете работы, Хаким города Джахангира Тыкаджаев сказал, что вот-вот сейчас мы оформим все документы, все эксперты будут согласны, все будет нормально.
Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group xususiy qurilish kompaniyasi 2020-yilda tashkil topgan bo'lib, saytida keltirayotgan ma'lumotga binoan 71 gektar maydonda Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi qurilishi, Yangi O'zbekiston istirohat bog'ini barpo etish, Toshkentning Shahidlar xotirasi maydonini rekonstruksiya qilish, Chirchiq daryosi sohilidagi Olimpiya shaharchasi va boshqa qurilish ishlariga jalb qilingan. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning SNOS va madaniy meros obyektlarini buzishga aloqadorligi borasida oldin ham aytilgan. Biroq Ortiqxo'jayev 3,5 yillik faoliyati davomida bir so'm ham davlatga xiyonat qilmagani va avval ishlagan kompaniyalari unga yordam berib turishini gapirib keladi.
Men 3,5 yil ishlagan bo'lsam, bir so'm pul davlatdan xiyonat qilganim yo'q. Artio kompaniyasi ham yordam berish maqsadida. Nima yordam dedi? Nima yordam qilaylik? Chunki siz bizda ishlagansiz, boshqa qilgansiz. O'z mol-mulklarini sotyapti. Yarmisini bank kreditlarini qutulishga beryapti. Yarmisini shaharga, parklar, alleyalar, perekloskalarga, menga kattadan-katta yordam beryapti, operatsiyalar va kambag'allarga uylarini tomini yopish, operatsiyadan yordam berish, kichkina mahallalarni asfaltlashtirish qo'ldan kelgancha kerak narsaga xarajat qilyapti.
15 fevral kuni kosmonavtlar maydonida jamoatchilik savollariga javob berishga majbur etilgan hokim poytaxtda biror buzish ishlariga aloqasi yo'qligini yana bir bor ta'kidlamoqchi bo'ldi. Jurnalist Nikita Makarenko Toshkent hokimining javob berishga ulgurmagan "Men qayerni yo'q qilgan ekanman?" savoliga oxirgi yillarda buzib tashlangan va buzilish xavfi ostida bo'lgan shaharning madaniy va tarixiy obyektlarini sanab o'tdi.
А как мы отстояли голубые купола, парк, где хотели стелу строить?
Я уничтожил.
А вы хотели, вы говорили, что будем там делать.
Я в другом месте.
Но вы хотели там делать, мы же боролись и победили.
Как ты уничтожил меня?
В Ташкенте проблема серьезная.
Очень большая проблема, серьезно. Почему мы должны с вами
бороться? Маги битта свет бегит, серьезно, я подберу. На глаза, Никита. Битта проблема, как ты уничтожил меня?
Старый город. Вы Лоли сами говорили, мы вам хоть 16, 17, 18
век. Я трогал это.
Махалязар Кайнар.
Я кто? Подожди. Я проект показал.
Сам видел проект. Мимар Групп. Вот ваши бегают.
Мы потеряли очень много объектов исторического культурного наследия, но могли бы потерять еще больше, если бы не боролись. Тот самый очевидный пример находится у него перед глазами его Хакимията. Это шедевр советского модернизма с уникальными фресками Бахадыра Джалалова «Дом кино», который был снесен для того, чтобы построить гостиницу «Хилтон», которая принадлежит, собственно, его бизнес-структурам. Это самый очевидный памятник. А были проекты по сносу махалей старого города, которые были остановлены. Хотели снести парк «Голубые купола», было это остановлено. Известный случай с домом номер 7 по улице Бабура, за который бился весь город. А приказ о выделении земли и сносе этого дома тоже был подписан им. Таких случаев, конечно, очень много. Я думаю, что они сделают ширпотребный дешевый ремонт, потому что они ничего не понимают в сохранении культурного наследия. Примерно так же, как поступили с памятником мужества. Вот сегодня я публикую фотографию. Брусчатку, которую они там положили, она вот треснула, все развалилось и сломалось. А гранитные плиты у памятника космонавтов, на секундочку, они там лежат уже сколько? 40 лет. 40 лет. Их брусчатка живет 15-30 дней.
15 февраля күні мамлекет президенті тамандан имзаланген қонунге бинан Узбекистанда химояга алынген мадди мадани мирос объектларге катта миқдорда зарар еткезганларга нисбатан бундан буён 7 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазосы қўлланилиши мумкин. Ушбу ҳуқуқбузарликни содир этган фуқаролар базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 баробаригача, мансабдор шахслар эса базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 баробаригача миқдорда жаримага тортилиши мумкин.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Christian Laslett Otqojayev bir so'm olmagandir, lekin yuzlab millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgani bor gap. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kriminologiya bo'yicha Britaniyalik ekspert xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvlariga doir bir qator kitoblar muallifi Christian Laslett Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hokimining davlatning bir so'miga xiyonat qilmadim deya aytgan bayonotini jamoatchilikni chalg'itish urinishi deb baholadi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokimlik faoliyati davomida davlatning bir so'miga xiyonat qilmagani qaytanga o'ziga aloqador shirkatlar shaharga homiylik qilib kelayotganini aytib o'tgan edi. Ortiqxo'jayevning biznes saltanat haqida izlanishlar olib borgan Christian Laslett Toshkent hokimining bu bayonoti haqida Ozodlikka bunday dedi. Ortiqxo'jayev hokimlik faoliyati davomida davlatdan bir so'm olmagandir, lekin u hokim lavozimida ekan, unga bog'liq o'nlab shirkatlarning hech qanday tendersiz davlatning, nafaqat davlatning, balki uni o'zi boshqarayotgan shahar hokimiyatining 100 millionlab dollarlik kontraktlarini qo'lga kiritgani bor gap. Bu ko'plab hujjatlar bilan isbotlangan. Toshkentdagi yo'l, ko'prik, maktab qurilishlaridan tortib Toshkent City kabi yirik qurilishlarda qatnashayotgan shirkatlar hujjatlarini tekshirsangiz, ularning izi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib boradi. Bu dalillar esa Ortiqxo'jayevning hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning bo'yish yo'lida foydalanayotganini ko'rsatadi, deydi Laslett. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev poytaxtning Navoiy shoh ko'chasini unga aloqador shirkat rekonstruksiya qilishi, bu piyodalar uchun noqulayliklarni keltirib chiqarishi borasidagi e'tirozlar ortidan 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokim bo'lishdan avval 35 ta mashinasi bo'lgani, hozir 6 tasi qolganini aytdi. Shahar hokimi bo'lishimdan avval 35 ta mashinam bor edi. Juda mashinalarni yaxshi ko'raman. Hozir esa 6 ta qoldi. Yaqinda yana bitta mashinamni auksionga qo'yaman. Uning puliga esa yuragida nuqsoni bor bolalarni operatsiya qildiraman, dedi Ortiqxo'jayev. Ortiqxo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda shuningdek o'zining shirkatlari kambag'allarga yordam berib, shahardagi xayriya ishlariga bosh qo'shayotganini ham qo'shimcha qildi. Britaniyalik tadqiqotchi Christian Laslett Toshkent hokimining saxovatpeshaligi borasida aytgan gapini izohlarkan, o'tmishda O'zbekistonning marhum prezidenti qizi Gulnora Karimova ham xayriya ishlari bilan shug'ullangani, lekin bu uni javobgarlikdan qutqarib qolmaganini eslatdi. Gulnora Karimova ham kambag'allarga pul bergan, kambag'al va yetim bolalarning sunnat to'ylarini qilib bergan. Alisher Usmonov ham yo'qsillarga yordam bergan. Italiyada o'tmishdan mafiya yetakchilari ham cherkovlarga xayriya bergani ma'lum. Korrupsiya yoki boshqa oson yo'llar bilan boyigan odamlar ko'pincha shunda yo'l tutadi. Lekin bu
shu pullarning qanday orttirilganiga, ya'ni o'g'irlik yoki hokimiyatni suiiste'mol qilish holatlariga ko'z yumish kerakligini anglatmaydi, dedi Kristian Laslet. 4 yil avval Ortiqxo'jayev amalga oshirgan 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasi pul yuvishga doir xalqaro tekshiruvlar markaziga tushgan edi. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.